tere taas, head kuulajad! Täna kuuleme, millise valiku ette seab Joosep oma vennad Egiptuses ning kui raske südamega nende isa Iisrael otsustab täita Joosepi nõudmist. Nii nagu Joosep, kes käis läbi mitmete keeruliste raskuste, nii me kõik õpime erinevates eluolukordades. Pastor Aare Kimmel räägib täna, missugused on need õppeained, mida Jumal tahab meile õpetada. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile põnevat kuulamist.
Joosepi vennad olid heauskselt läinud Egiptusesse vilja ostma, aga kui nad kohale jõudsid, läks neil üpris halvasti. Neid kahtlustati maakuulamises ja nad heideti vanglasse. Kõrge Egiptuse riigiametnik kahtlustas neid ega lasknud end ümber veenda. Mis saab nüüd neist endist ja samuti nende perekondadest? Vangla pimeduses käivad peast läbi igasugused mõtted. Ja kõige ebameeldivam on see, et pole aimugi, kui kaua vangistus kestab. Mis moodi tõestada vanglas, et sa oled süütu? Palju muidki küsimusi ja mälestusi võis keerelda vendade peas. Aga vaatame siiski piiblist, mis edasi sai. Loen esimese Moosese raamatu 42. peatükist salmi 18. Ja kolmandal päeval ütles Joosep neile, tehke seda, siis jääte elama. Mina olen jumalakartlik. Kolme päeva jooksul, mis vennad vanglas veetsid, võisid nad veenduda, et Egiptuse kõrgel riigiametnikul on tõesti suur võim. Aga Joosep tahab osutada mitte ainult oma suurt võimu. Ta annab vendadele väikese vihje, mina olen jumalakartlik mees. Need sõnad pidid vendadele meelde tuletama nende oma jumalakartuse suurust või siis selle puudumist. Kui palju arvestavad nemad jumalaga ja jumala tahtega oma elus ja tegevuses? See on koputus vendade südametunnistusele. Ja järgmiseks annab Joosep vendadele võimaluse tõestada, kui siirad ja ausad mehed nad tegelikult on. Loen salmid 19 ja 20. Kui olete ausad mehed, jäägu üks teie vendadest aheldatuna hoonesse, kus te olite vahi all. Aga teised minge viige vilja näljahäda pärast teie kodudes ja tooge mu juurde oma noorim vend. Siis saavad teie kõned tõeks ja te ei pea surema. Ja nad tegid nõnda. Osa Joosepi vendadest olid juba rohkem kui 50-aastased ja nad pidid hoolitsema oma perekondade eest. Sellepärast oli neile kahtlemata kergenduseks Joosepi pakkumine, et ainult üks mees peab jääma Egiptusesse pantvangi. Samuti näitas see, et Joosepi jutt tema jumalakartusest ei ole paljad sõnad. Vennad pidasid oma vahel aru, nagu loeme salmidest 21 ja 22. Ja nad ütlesid üksteisele, me oleme tõesti süüdi oma venna pärast, kelle hinge kitsikust me nägime, kui ta palus meilt armu, ja meie ei võtnud teda kuulda. Sellepärast on see kitsikus meile tulnud. Ja Ruuben vastas neile öeldes, eks ma rääkinud teile ja öelnud, ärge tehke pattu poisi vastu, aga teie ei kuulanud. Vaata, nüüd nõutaksegi tema verd. Joosepi võtted olid tõhusad. Vennad pidid nüüd näost näkku kohtuma oma mineviku viirastustega, mida nad ilmselt aastaid olid üritanud unustada ja tagasi tõrjuda. Vendade südametunnistus on ärganud ja sõnum on jõudnud pärale, nagu nende sõnadest selgub. Selgus, et unustamine ja eneseõigustamine ei olnudki lahendanud probleemi, mille nad ise arvasid olevat lahendanud juba hulk aastaid tagasi. Ja nüüd pidid nad seda tõsiasja endale ja üksteisele tunnistama. Mineviku sündmusi ei saa unustada lihtsalt sellele viidates, et nii palju aega on juba möödas, mis me sellest enam räägime. Sama juhtub sageli ka siis, kui inimene tuleb Jumale juurde. Jumal võib äratada mälestused kaugele minevikku jäänud sündmustest, mis inimest on painanud. See on tõesti ebameeldiv, aga Jumal teeb seda selleks, et see minevik saaks üles tunnistatud ja tegelikult puhastatud. Et mitte lihtsalt ise ei peaks endale andeks andma ja üritama olnud unustada, vaid selleks, et Jumal võiks selle andeks anda ja et see oleks tõeliselt unustatud ja puhastatud. Ja kui see on tõeliselt toimunud, siis pole meil tarvis karta enam teatud elus olevaid inimesi, surma ega isegi mitte Jumala kohut. Nii on see tegelikult Jumala arm, kui ta inimese juba maa peal tema mineviku asjadega nii öelda käsile võtab. See säästab meid hilisemast hoopis raskemast saatusest. Kõige kindlam on oma mineviku üleastumistega tulla ise Jumala ette ja kui vaja, siis minna ka hingehoidja juurde. Sest kes enese üle ise kohut mõistab, selle üle Jumal kohut ei mõista. Vastupidi, sellele annab Jumal armu. Kapis olevad luugered, nagu neid tänapäeval nimetatakse, tulevad nagu nii millalgi välja. Ja üpris ebameeldiv on, kui nad tulevad välja nii, nagu Joosepi vendade omad siin. Joosepi vennad rääkisid oma vahel heebrea keelt ega osanud arvatagi, et Joosep nende jutust aru saab, sest Joosepiga nad vestlesid tõlgi abil. Nii kuulis Joosep, kuidas nad oma ammust pattu tunnistasid. Kolmepäevase järele mõtlemise jooksul vanglas olid nad mõistnud, et nendel polnud õnnestunud oma mineviku eest põgeneda. Ja selle sama tõsiasjaga peab arvestama iga inimene, kes maa peal elab, ükskõik kui hästi tema mineviku teod ka peidetud ja maha salatud oleksid. Midagi ei ole ju kinni kaetud, mis ei tuleks ilmsiks ega peidetud, mida ei saadaks teada, ütles Jeesus ise kord. Matteuse evangeeliumi 10. peatükk, salm 26. Ruubeni sõnad näitavad, mida kõik vennad üksmeelselt arvasid. Nad ei uskunud, et orjusse müüdud Joosep veel elus on. Musta südametunnistusega on väga raske elada. Lihtsam on vaadata oma eksimustele silma ja need tunnistada, kui jätkata nendega elamist teadmata kui kaua. Loen salmid 23 ja 24. Aga nad ei teadnud, et Joosep seda mõistis, sest ta rääkis nendega tõlgi kaudu. Ja ta pöördus ära nende juurest ning nuttis. Siis ta tuli tagasi nende juurde ja rääkis nendega ning võttis nende hulgast Siimeoni ja laskis tema nende silme ees vangistada. Vendade omavahelisest kõnest on selgelt näha, et nad praeguses olukorras kahetsevad seda ülekohut, mida nad Joosepile omal ajal tegid. Joosep aga seda kuuldes ei vahuta vihast, nagu võiks ehk oodata, vaid nutab liigutusest. Nii teeb iga tõeliselt armastav süda. Ta ei otsi võimalust kättemaksmiseks, vaid ta otsib võimalust juhtida eksinud õigele teele. Eriti toimib nii viisi meie issand Jeesus Kristus. Ta nutab isegi nende pärast, kes teda taga kiusavad. Ristil olles palus ta, isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mis nad teevad. Niisugune on Jumala süda ja sellepärast ei ole ühelgi patusel teda põhjust karta. Küll aga on möödapääsmatult vajalik, et inimene kohtub näost näkku ise enda ja oma tegudega, sest ilma selle kohtumiseta ei saa olla tõelist meeleparandust. Ja ilma meeleparanduseta jääb usk Jumalasse ainult ilusaks tõekspidamiseks või maailmavaateks, mis ei loo elava Jumalaga tõelist osadust. Aga niisugune usk ei rahulda Jumalat ega anna midagi tõelist ka inimesele. Sellepärast on tõeline meeleparandus usule tulemisega seoses äärmiselt vajalik. Ja tõelisele meeleparandusele tahab ka Joosep juhtida oma vennad. Sellepärast ei anna ta ennast nendele veel tunda, vaid tegutseb edasi kõrge Egiptuse riigiametnikuna. Ja sündmused arenevad edasi, loen 42. peatükist 25. salmi. Ja Joosep keskis täita nende kotid viljaga, panna iga ühe raha tagasi ta kotti ja anda neile teemoona. Ja neile tehti nõnda. Joosep ei tahtnud oma perekonda majanduslikult koormata, vaid käskis raha vendade märkamata nende kottidesse tagasi panna. Nii võisid nad asuda tagasi teele. Loen salmid 26-28. Siis nad tõstsid vilja eeslite selga ja läksid sealt ära. Kui üks oma koti avas, et öömajal eeslile toitu anda, siis ta nägi oma raha ja vaata, see oli koti suus. Ja ta ütles oma vendadele, mu raha on tagasi antud ja vaata, see on mu kotis. Siis kadus nende julgus ja nad värisesid, öeldes isekeskis, miks on Jumal meile seda teinud. See, et vennad leiavad äkki oma kottidest raha, ei rõõmusta neid, nagu ehk oleks võinud oodata, vaid ehmatab. Ehmatavaid asjaolusid oli neile juhtunud sellel teekonnal juba ridamisi ja nüüd lisandus neile veel üks. Mida see peaks tähendama, mida Jumal sellega mõtleb või meile öelda tahab, on nende ehmunud küsimus. Nad on mõistnud, et nende peal on Jumala käsi, kes nõuab neilt nende venna verd. Aga kuidas seda raha leidmist sellega seostada? Sellele küsimusele ei leia nad vastust. Sel hetkel ei taipa nad vaadata isegi teistesse kottidesse, seda teevad nad alles hiljem, kodus. Ka kojuminek ei olnud kõige meeldivam, sest Jaakobile tuli rääkida halbu uudiseid. Kuna üks poegadest puudus, ei olnud võimalust ebameeldivast teemast lihtsalt vaikida. Loen salmid 29-34. Ja nad tulid oma isa Jaakobi juurde Kaanani maale ning andsid temale teada kõik, mis neile oli juhtunud öeldes. See mees, maa isand, rääkis meiega karmilt ja pidas meid salajasiks maakuulajaiks. Aga me ütlesime temale, me oleme ausad mehed, me ei ole maakuulajad. Meid oli 12 venda, oma isa pojad. Ühte ei ole enam ja noorim on praegu meie isa juures Kaanani maal. Ja see mees, maa isand, ütles meile, sellest ma saan teada, kas te olete ausad. Jätke üks oma vendadest minu juurde ja võtke vilja nelja häda pärast teie kodudes ja minge. Ning tooge oma noorim vend minu juurde, et saaksin teada, et te ei ole maakuulajad, vaid olete ausad mehed. Siis ma annan teie venna tagasi ja te võite maal liikuda vabalt. Seekord räägivad vennad kõik nii nagu oli, midagi varjamata või salgamata. Varem ei olnud see mitte alati nii. Aga vendadel on veel üks üllatus ees. Loen salmid 35 ja 36. Ja kui nad oma kotte tühjendasid, vaata, siis oli iga ühe rahakukkurda kotis. Ja oma rahakukkureid nähes hakkasid nemad ja nende isa kartma. Ja nende isa Jaakob ütles neile, te võtate minult lapsed, Joosepit ei ole enam ja Siimeoni ei ole enam ja Benjamini tahate ka võtta, see kõik on tulnud minu peale. Kui kõik vennad leiavad viljakottidest oma kukrud, on nad taas ehmunud. Ka Jaakobi jaoks on see ohumärk. See tuletab talle meelde oma elu seniseid õnnetusi, Joosepit ja Siimeoni. Ja nüüd nõutakse veel, et tema armsaim alles jäänud laps, Benjamin, viidaks Egiptusesse. See kõik on tulnud minu peale, kurdab ta ahastavalt. Need sõnad väljendavad hoopis muud kui Joosepi rõõmus usaldus Jumala võimaluste suhtes. Jaakob ei teadnud veel seda, mida Joosep oli juba õppinud ja mida Paulus kirjutas hoopis hiljem kirjas roomlastele 8. peatüki 28. salmis. Ent me teame, et neile, kes Jumalat armastavad, laseb Jumal kõik tulla heaks, neile, kes on tema kavatsuse kohaselt kutsutud. Kui asjad arenevad hoopis teisiti kui oodatud, siis on raske säilitada usaldust Jumala juhtimise ja hoolekande suhtes. Aga hiljem näitab asjade kulg, et kõik on tegelikult hoopis paremini, kui oleks osanud arvata või kujutleda. Seda peavad veel õppima nii Jaakob kui ka Joosepi vennad. Seda, kui lühinägelikud me inimestena oleme oma elus ette tulevate sündmuste hindamisel, iseloomustab hästi üks jutustus Hiina talupoegadest. Ühel Hiina talupojal läks kord hobune kaduma. Kui ta naaber sellest kuulis, oli ta kaastundlik. Oi kui kahju, kui halvasti sul läks. Kuidas sa nüüd küll ometi maa küntud ja tööd tehtud saad? Aga talupoeg vastas, kes teab, on see tegelikult hea või halb. Möödus mõni aeg ja kadunud hobune tuli koju tagasi, aga kaasas oli tal terve kari metsikuid hobuseid. Siis tuli naaber talumeest õnnitlema. No nüüd on sul küll tohutult vedanud. Ühe korraga said terve hobuse karja omanikuks. Aga talupoeg vastas nüüdki. Kes teab, on see tegelikult hea või halb. Metsikuid hobuseid oli vaja hakata taltsutama ja tööle harjutama. Aga üks hobustest lõi talupoega selle töö juures nii, et ta jalg sai viga ja jäi lonkama. Jälle tuli naaber talupojale selle õnnetuse puhul kaastunnet avaldama. Ja jälle vastas talupoeg, kes teab, on see tegelikult hea või halb. Mõne aja pärast algas Hiinas sõda. Sõdurite värbajad tulid ka nende talupoegade külasse. Aga lonkurit talupoega keegi sõjaväkke ei tahtnud. Sõtta aga läksid paljud teised külamehed ja paljud neist ka sealt enam tagasi ei tulnudki. Siit võiks sõnastada moraali. Kas miski on hea või halb, oleneb, mille põhjal hinnata ja oleneb, kui kaugele oskame vaadata. Eriti Jumala riigiga on seotud palju niisuguseid asju, mida me käesoleva maailma seisukohalt peame halbadeks ja ebameeldivateks. Näiteks kõik võimalikud kannatused ja raskused usu teel ja juba see, et see tee üldse on nii kitsas. See, et sellel teel tuleb õppida ennast salgama ja oma risti kandma. Aga igaviku seisukohalt, Jumala seisukohalt vaadates võib juhtuda, et suurim kasu on meie elus tegelikult just neist asjadest, millest me ise oleksime hea meelega kauge kaarega mööda käinud. Sellepärast ütleb apostel Paulus teises kirjas korintlastele 4. Peatüki lõpus. See praeguse hetke kerge ahistus saavutab meile määratult suure igavese au. Meile, kes me ei pea silmas nähtavat, vaid nähtamatut, sest nähtav on möödu, nähtamatu aga igavene. See on täpselt see sama, mida õpetab meile ka Joosepi elulugu. Joosepi alanduse teekond on meile otse kui pilt meie maisest teekonnast. Tõelist usklikku võivad seal tabada igasugused raskused, kannatused ja katsumused, nagu tabasid ka Joosepit. Võib olla isegi pikemaid aegu, kus tundub, et Jumal on su lihtsalt unustanud. Aga ühel päeval tuli sellele ägitselt lõpp ja Joosepist sai üle öö Egiptuse valitseja. Ja Jumala laste kohta öeldakse ilmutusraamatus, et tal, kes on ostnud oma verega Jumalale inimesi kõigist suguharudest, keeltest, rahvastest ja paganahõimudest, on nad teinud kuningriigiks ja preestreiks meie Jumalale ning nad hakkavad valitsema kuningatena üle ilmamaa. Ilmutusraamatu 5. Peatükk, salmid 9 ja 10. Ka Jeesus ise ütles, ära karda sa pisike karjake, sest teie isal on hea meel anda teile kuningriik. Luuka evangeelium 12. Peatükk, salm 32. Nii siis sobib Joosepi lugu väga hästi illustreerima plaane, mis Jumalal on oma rahvaga. Ainult enne kuningriigi tegelikku omandamist tuleb läbi teha kool, mis meid selle kuningriigi jaoks ette valmistab. See on kool, kus tuleb õppida tähtsaid õppeaineid, alandlikkust, kurja väljakannatamist, ustavat teenimist, usaldust Jumala vastu ka siis, kui midagi ei tundu toimuvat ja palju muud selle sarnast. Aga nagu ütles Paulus, kui lugeda eestikeelse veidi vanema piiblitõlke järgi, see silmapiltne kerge viletsus saavutab meile määratult suure ja igavese au. Ühesõnaga, tulemus on hinda väärt ja tegelikult veel palju rohkem kui väärt. Paulus ütleb, et kui panna ühele kaalukausile see hind, mis tuleb maksta, ja teisele kaalukausile tulemus, mille see saavutab, siis on tegemist väga tühise hinnaga, mida ei saa eesmärgi ja saavutuse suurusega isegi mitte võrrelda. Ainult sellega on seotud väga tähtis tingimus. Pilk tuleb keskendada mitte igasugustele maistele, ümbritsevatele asjaoludele, kurjusele, reetmisele ja nii edasi, vaid nähtamatuile asjadele, Jumala tõotustele, toele, abile, juhtimisele ja nii edasi. Kui pilk hoida nendel, siis on ka maiseid raskusi hoopis kergem kanda. Paulus ütleb koguni, et ta kannab neid raskusi hea meelega. Teises kirjas korintlastele 12. Peatüki 10. Salmis ütleb ta, seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev. Olla rahul kõigi taoliste asjadega, võtta neid koguni hea meelega vastu ja see juures isegi kogeda, kuidas Jumala vägi saavutab selle kõige läbi sinus täie võimuse, see on vaimulik õppeaine, mille omandamiseni on paljudel kristlastel ilmselt veel väga pikk maa. Aga nagu Paulus ütleb, hind on täiesti tühine võrreldes sellega, mida see saavutab või enesega kaasa toob. Võib-olla on paljud meist niivõrd maise mõtteviisiga, et meil on seda raske isegi uskuda, veel vähem ette kujutada, aga me peame endale aru andma, et Jumala sõnas ei tehta nalja ega liialdata. Tegelikult on vastupidi, kui me ükskord tulemust näha saame, siis on see võrratult fantastilisem kui meie kõige julgematki unistused. Nii oli see ka Joosepiga. Unenäod, mida ta oli kunagi nooruses näinud, ei väljendanud väikest osagi sellest tegelikkusest, millest ta nüüd iga päev elas. Jaakobi hädaldamine, kui ta pojad Egiptusest viljaga tagasi tulid, kutsus Ruubenis esile üsna ägeda reaktsiooni. Loen esimesest Moosese raamatust 42. peatükist salmid 37 ja 38. Aga Ruuben rääkis oma isale, öeldes, võid surmata mu mõlemad pojad, kui ma ei too teda sinu juurde. Anna Benjamin minu hooleks ja ma toon ta tagasi sinu juurde. Kuid tema ütles, minu poeg ei lähe koos teiega alla, sest ta vend on surnud ja tema üksi on üle jäänud. Kui temaga teel, mida te käite, õnnetus juhtub, siis saadate mu hallid juuksed murega hauda. Nii siis Ruuben pakkus Jaakobile Benjamini eest pandiks oma mõlema poja elusid. Kui ta seda tõsiselt mõtles, siis pidi ta Egiptuse riigimehe aususes väga veendunud olema. Samas näitavad need sõnad ka seda, mida kõike Ruuben on sisemiselt üle elanud. Omal ajal vastutas ta Joosepi turvalisuse eest, kuid oli selles ebaõnnestunud. Nüüd kinnitab ta oma kõige tõsisemaid kavatsusi oma poegade elu nimel. Jaakob aga ei võta Ruubeni pakkumist vastu. Ta ei mõtle muule kui Benjaminile, oma armsa naise Raheli ainsale järele jäänud pojale. Teda mina ära ei anna, on Jaakobi vastus. Ja nii asi see kord jääbki. Aga mitte väga kauaks. Pooleli jäänud asjadega tuleb sageli ikkagi hakata millalgi uuesti tegelema. Ja sellest ei pääse ka Jaakob. Loen 43. peatükist esimesed 5 salmi. Aga maal oli kange nälg. Ja kui nad olid ära söönud vilja, mis nad Egiptusest olid toonud, siis nende isa ütles neile, minge ostke meile pisut leiba. Ja Juuda vastas temale, öeldes, see mees kinnitas meile väga ja ütles, te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole koos teiega. Kui sa nüüd läkitad meie venna koos meiega, siis läheme ja ostame sulle leiba. Aga kui sa teda ei läkita, siis me ei lähe, sest see mees ütles meile, te ei saa näha mu nägu, kui teie vend ei ole koos teiega. Nii siis on Jaakob uuesti raske valiku ees. Mida teha? Ruubenile oli Jaakob andnud eitava vastuse, aga nüüd teeb Juuda talle selgeks, et selles olukorras see vastus ei aita. Loomulikult ei taha Jaakob sellega kuidagi leppida. Vestlus areneb nii, nagu võime lugeda 43. peatüki salmidest 6 ja 7. Ja Iisrael ütles, miks te tegite mulle seda kurja ja andsite mehele teada, et teil on veel üks vend? Ja nad vastasid, see mees päris väga meie ja meie suguseltsi järele, küsides, kas teie isa elab veel, on teil veel mõni vend, ja me andsime temale teada, nagu asi on, kas me võisime teada, et ta ütleb, tooge oma vend siia. Jälle see õnnetu oleks, kui ometi oleks, kui ometi poleks. Poegade vastusest Jaakobile selgub, et Joosep oli neid päris korralikult üle kuulanud. Maakuulamises süüdistamine andis selleks ka hea võimaluse. Oli meil vaja seda kõike üldse talle rääkida, võisid nad korduvalt olla mõelnud, aga tagantjärele tarkus ei aidanud enam midagi. Näljaga pole võimalik kaubelda, kaubelda võib muude asjade üle. Loen salmid 8-10. Ja Juuda ütles oma isale Iisraelile, saada poiss minuga ja me võtame kätte ning läheme, et jääksime elama ega sureks. Ei meie, ega sina, ega meie väetid lapsed. Mina olen temale käemeheks, nõua teda minult. Kui ma ei too teda tagasi sinu juurde ega sea sinu palge ette, siis jään su ees alatiseks süüdlaseks. Tõesti, kui me ei oleks viivitanud, oleksime nüüd juba teist korda tagasi tulnud. Siin paneme Juuda sõnades tähele seda, et ta võtab endale vastutuse oma venna elu eest. Need Juuda sõnad väärivad tähelepanu sellepärast, et just tema soost sündis määratud ajal maailma päästja. Ja see päästja andis nimelt oma elu selleks, et teised inimesed võiksid pääseda. Nii võib Juuda sõnadest aimata midagi sellest, mida tema soost sündinud Issand Jeesus omal ajal teeb. Tema sai tõeliseks tagatiseks kõigile, kes tema läbi Jumale juurde tulevad. Juuda sõnad panevad Jaakobi lõpuks nõustuma. muud valikut ju tegelikult nagu nii ei ole. Loen 43. peatükist salmid 11-15. Siis ütles neile Iisrael nende isa, kui see nõnda on, siis tehke seda. Võtke maa parimast oma kottidesse ja viige sellele mehele meeleheaks pisut palsamit ja pisut mett, kalleid rohte ja mürri, pähkleid ja mandleid. Ja võtke kaasa kahekordne raha. Ka see raha, mis teie kottide suus tagasi tuli, võtke jälle kaasa, vahest oli see eksitus. Võtke ka oma vend, asuge teele ja minge tagasi selle mehe juurde. Kõigeväeline Jumal lasku teid leida halastust selle mehe ees, et ta teiega ära saadaks teie teise venna ja Benjamini. Aga kui jään lastest ilma, siis jään. Ja mehed võtsid selle kingituse, võtsid kaasa kahekordse raha ja Benjamini, asusid teele ja läksid alla Egiptusesse ning astusid Joosepi ette. Lõpuks on Jaakob valmis riskima oma kõige kallimaga. Ta saadab oma pojad teele kõigeväelise Jumala nimel ja kindlustab nad ka inimlikult parimaga nii nagu võimalik. Oma nime, kõigeväeline Jumal, andis Jumal teada Abrahamile siis, kui ta tegi temaga ümberlõikamise lepingu. Selles lepingus oli Jumal lubanud õnnistada Abrahami ja tema järel tulevat sugu, nii et temast saab suur rahvas. Selles tõotuses ütles Jumal ka muuhulgas Abrahami soo ehk temast põlvneva rahva kohta, ja mina olen neile Jumalaks. Nii siis tõotas kõigeväeline Jumal olla Jumalaks mitte ainult Abrahamile, vaid ka temast sündivale rahvale. Näib, et siin kohal tuletab Jaakob neid Jumala tõotusi endamisi meelde. Ja ühtlasi on ta valmis ka kaotama oma kõige kallima, kui muud pääsu ei peaks olema. See, kas oleme valmis loobuma oma kõige kallimast, on sageli usuelu võtme küsimus. Juba Abraham pandi selles osas proovile ja tema tegi eksami ära. Ka Iisrael on hädasunnil õppinud loobuma, ehkki see pole talle kerge. Kallitest asjadest või inimestest loobumine on alati raske. Aga samas on see asi, mida Jumal meile kindlasti tahab õpetada, ja juhul kui see on meil õpitud, leiame, et see annab meile olulise vabaduse. Me ei ole enam seotud inimestega ja esemetega nii nagu varem. Ja usaldus Jumala vastu on sellega seoses tublisti kasvanud. Teadmine, et lõppude lõpuks on kogu meie elu ja kõik meie suhted ikkagi kõigeväelise Jumala käes, annab vajaliku otsustavuse ja ka turvatunde. Saagu, mis saab, otsustab inimene. Ja hiljem selgub, et sai ainult head. Kõik läks tegelikult palju paremini, kui oleks osanud iial oodatagi. Selline on Jumala riik.